Areena.
Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Palestiinan valtion ovat tunnustaneet YK:n kokousviikolla New Yorkissa useat länsimaat. Iso-Britannia, Kanada, Australia ja Portugali ilmoittivat tunnustuksesta sunnuntaina. Eilen mukaan liittyi Ranska. Suomi ei ole ilmoittanut tunnustavansa Palestiinaa. Puhumme tänä aamuna Israelin kovista otteista Gaasassa, palestiinalaisten asemasta ja keskustelun vaikeudesta. Ilmavoimat on aloittanut laajan lentotoimintaharjoituksen eilen. Harjoitukseen osallistuu 50 lentokonetta ja noin 1200 sotilasta. Valtiovarainministeriö korjasi talousennustettaan alaspäin. Miksi lähes varmaksi ennustettu talouskasvu ei vain ota alkaakseen? Näistä aiheista Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. YK:n yleiskokouksen yhteydessä Palestiinan tunnustamista koskeva kokous pidettiin eilen myöhään illalla, Suomen aikaa. Useat maat ovat jo tunnustaneet Palestiinan valtion ja Ranska teki niin odotetusti eilen. Kuinka ranskalaiset ovat reagoineet tunnustamiseen, sitä arvioi Pariisissa Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
Oikeastaan Palestiinan tunnustaminen jakaa Ranskaa. Hieman reilu puolet ranskalaisista kannattaa Palestiinan tunnustamista, mutta kuitenkin noin 47% ranskalaisista vastustaa sitä. Oikeastaan voi sanoa, että vasemmisto ja nuoret etenkin kannattavat Palestiinan tunnustamista ja sitten oikeistoa äänestävät sitten vastustavat Palestiinan tunnustamista. On hyvä tietää, että Ranskassa on iso muslimivähemmistö ja tässä on varmasti ollut myöskin, tai se on varmasti ollut tässä taustalla, miksi Macronilla on ollut myös poliittista painetta, joka haluaa tunnustaa Palestiina. Ja sitten toisaalta Ranskassa on myös vahva juutalaisyhteisö, joka ainakin se radikaalimpi pää ei ole tykännyt tästä Palestiinan tunnustamisesta. Siellä on pelkoa Hamasin vahvistumisesta ja juutalaisvihan noususta, josta on ollut merkkejä Ranskassa. Eli Emmanuel Macron on joutunut tasapainoilemaan näiden kahden kannan välillä. Mutta olen kyllä kiinnostunut ja seurannut tätä keskustelua täällä, koska ranskalaiset usein puhuvat vähän kyyniseen sävyyn omista poliitikoistaan ja Macronkin on aika epäsuosittu presidentti tällä hetkellä, niin kyllä tässä on ollut väläytelty jopa ylpeitäkin tuntoja tästä Macronin päätöksestä tunnustaa Palestiina.
Millä Macron perusteli tämän tunnustamisen?
Ranskan mielestä palestiinalaiset ansaitsevat oman valtion ja itsemääräämisoikeuden ja Macronin mielestä tämä kahden valtion malli on ainoa tapa ratkaista tämä konflikti. Ja Macron myös on korostanut sitä tässä koko ajan, että nyt on se oikea aika tunnustaa Palestiina, kun on vielä jotain, mitä tunnustaa. Ja kyllä tässä on tietysti taustalla tämä Gazan humanitaarisen kriisin kärjistyminen ja Israelin lisääntyneet hyökkäykset Gazassa, ne ovat varmasti siivittäneet tätä Macronin päätöstä, jonka hän teki nyt kesällä tämän asian suhteen. Ja kyllä Macronin mielestä myös ja Ranskan mielestä Euroopalla on ja Ranskalla on moraalinen vastuu puuttua tähän humanitaariseen kriisiin.
No, mikä painoarvo sillä on, että Ranska nyt tunnusti Palestiinan?
Ranska on iso EU-maa, mutta se on myös YK:n pysyvän turvallisuusneuvoston jäsen tai YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Tämän tunnustamisen jälkeen USA on nyt ainoa maa tässä turvallisuusneuvostossa, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa, että sikäli tällä on kyllä iso painoarvo. Toisaalta isoista EU-maista esimerkiksi Italia ja Saksa eivät ole lähteneet Palestiinan tunnustamiseen, joten Eurooppa näyttää tämän suhteen aika jakautuneelta. No, Macronin toiveena oli tietysti se, että kun Ranska tunnustaa Palestiinan, niin myös muut länsimaat ja EU-maat lähtevät tähän tunnustamiseen. Ehkä voi olla, että Britannia, Keir Starmer ja muun muassa Kanada lähtivät tähän tunnustamiseen Ranskan rohkaisemina. Eli Ranska oli ikään kuin tien näyttäjänä tässä prosessissa ja oli ikään kuin diplomaattinen tuuppaisu monien maiden suhteen. Ja kyllä Ranska on myös historiallisesti tärkeä maa Lähi-idän välittäjänä ja varmasti Ranska nyt lisäsi omaa johtajuuttaan siinä edelleenkin.
Kerrotko vielä, onko Ranskan sisäpoliittinen tilanne vaikuttanut tähän asiaan jotenkin ja millä tavalla?
Ranskassa on tosiaan vaikea sisäpoliittinen tilanne meneillään tällä hetkellä. Hallitus kaatui pari viikkoa sitten ja Emmanuel Macron on aika heikentynyt presidentti. Tämä tietysti antoi hänelle nyt mahdollisuuden kääntää huomiot pois tästä sisäpoliittisesta tilanteesta, mutta myöskin ottaa johtajuutta tässä asiassa ja näyttää esimerkkiä muille maille, näyttäytyä vahvana johtajana myöskin ranskalaisten suuntaan. Se on ehkä, ranskalaiset ovat kuitenkin ehkä, no enemmistö ranskalaisista pitäneet tästä Macronin päätöksestä tunnustaa Palestiina. Ja kyllähän tämä saa Ranskan näyttämään hyvältä ja moraaliselta vastuunottajalta ainakin ulospäin.
Miina Väisästä haastatteli tänään aamulla Petra Nykänen. Ja jatketaan keskustelua aiheesta studiossa. Viime yönä Suomen aikaa päättyi Palestiinan tunnustamista koskeva kokous YK:ssa ja samalla käynnistyi YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko, jossa pöydällä ovat ainakin Israelin toimet Gaasassa. Isot kysymykset vailla vastausta ovat, miksi sota, joka muun muassa YK:n tutkintakomission mukaan on kansanmurha, yhä jatkuu Gaasassa ja miten Palestiinan tunnustamiset vaikuttavat tilanteeseen. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta vanhempi projektipäällikkö Saana Keskitalo rauhanjärjestössä ja mistä.
Huomenta.
Britannia, Kanada, Australia ja Portugali ilmoittivat siis sunnuntaina tunnustavansa Palestiinan valtion. Eilen tunnustaneiden joukkoon liittyy Ranska. Mikä merkitys näillä tunnustamisilla on, Saana Keskitalo?
Näillä pyritään mun nähdäkseni turvaamaan jollain tavalla tämä kahden valtion malli, joka on yksi peruspilari tässä tavallaan kansainvälisessä konsensuksessa liittyen Israel-Palestiina-konfliktiin ja sen lopettamiseen. Eli tämä kahden valtion malli, joka on ollut Oslon prosessin päämääränä, joka alkoi 90-luvulla, mutta jossa ei ole rauhanneuvotteluja käyty yli 10 vuoteen missään merkittävässä mielessä, niin tavallaan se palestinalaisen valtion mahdollisuudet tulla valtioksia olla olemassa, niin tavallaan tämä on symbolinen, diplomaattinen ele sen puolesta.
Kahden valtion malli on heikossa hapessa ainakin siksi, että Israel ei halua sitä edistää, eikä oikein halua kuulla sitä puhuttavankaan. Martti Koskenniemi, onko näillä tunnustamisilla jokin kansainvälisoikeudellinen merkitys?
On kyllä, mutta se kansainvälisoikeudellinen merkitys rajautuu siihen kahden valtion väliseen suhteeseen, kun sitten yksi valtio tunnustaa toisen, niin tämä avaa sitten mahdollisuudet diplomaattisuhteiden solmimiselle. Se velvoittaa tämän tunnustaneen valtion myöskin käsittelemään tätä valtiota, joka on tullut tunnustetuksi eri kansainvälisissä yhteyksissä valtiona ja sen edustajia valtioiden edustajina ja esimerkiksi kansainvälisissä järjestöissä, YK:ssa, maailman kauppajärjestössä, maailmanpankissa ja niin edelleen. Velvoittaa tämän tunnustajan käsittelemään sitä valtiona ja esimerkiksi antamaan sen äänestää niissä niin kuin muut valtiot. Se on tämä oikeudellinen merkitys. Se on siis rajattu näihin bilateraalisuhteisiin, joilla on jotain merkitystä myöskin kansainvälisissä järjestöissä. Mutta kyllä tässä kysymyksessä nyt on, niin kuin tässä tuli ilmi, niin ennen kaikkea tämä poliittinen ja symbolinen merkitys tärkeämpi.
No Suomi ei tunnusta Palestiinaa. Siitä on täällä peistä taitettu kotimaan politiikassa pitkään. Yksi tunnustamisen vastustajien argumentti on se, että nyt ei ole oikea aika tunnustaa Palestiinaa, koska tunnustaminen ei ratkaise tilannetta. Mitä ajattelette tästä perustelusta?
Koska se on nyt sitten niin tyhjä perustelu kuin ollaan. Eihän ole mitään keinoa ratkaista tätä tilannetta noin vain. Niin kuin tuli ilmi, niin tässä on tämä Oslon prosessi ja kahden valtion tavoite, jota diplomaattisesti on pyritty edistämään. Se on erittäin huonossa kunnossa, mutta jotain sen eteen pitäisi tehdä. Ja tämä on nyt sitten se pieni yritys tuupata asiaa eteenpäin. Mä sanoisin niin päin, että jos ei tunnusteta, niin silloin lähdetään siitä, että tämä kahden valtion prosessi on loppu. Lähdetään siitä, että palestiinalaisilla ei ole oikeutta itsemääräämiseen ja hyväksytään se, että Israel loppujen lopuksi ottaa koko länsirannan ja koko palestinalaisen alueen haltuunsa, perustaa sinne jonkinlaisen apartheid-järjestelmän ja tämä tilanne vuodesta 1948 lähtien jatkunut tilanne päättyy tavattoman onnettomasti palestinalaisten kannalta. Kansainvälinen yhteisö voi tehdä hyvin vähän tässä näihin kysymyksiin, ei pidä takertua, mutta ilman niitä niin kaikki on päättynyt.
Niin, siinä tuli vastaus oikeastaan jo seuraavaankin kysymykseen. Esitäisin kuitenkin Saana Keskitalolle, eli minkälaista ratkaisua tai tilannetta tunnustamatta jättäminen edistää? Ja tämä on siis Suomen ratkaisu tällä hetkellä.
No se tavallaan edistää sen jatkuvasti huononevan tilanteen jatkumista siellä. Eli siellä palestinalaisalueilla, miehitetyillä palestinalaisalueilla ja tietenkin Gaza nyt on oma kysymyksensä. Se on käytännössä täysin tuhottu elinedellytyksiä. Siellä ei tällä hetkellä ole gaasalaisille lainkaan tämän sodan seurauksena. Mutta myös länsirannalla ei ole ollut minkäänlaista pysyvää tilannetta, vaan se tilanne on jatkuvasti kehittynyt ja se on kehittynyt huonompaan suuntaan tämän miehityksen ja jatkuvan miehityksen ja sitten näiden siirtokuntarakentamisen ja tavallaan näiden siirtokuntalaisten Israelin poliittisen johdon ja palestinalaisväestön välillä on jatkuvasti huonontunut ja tämä on tavallaan hyvin, hyvin selkeää ja se tulee selkeästi ilmi israelaisjohtajien lausumista, joissa puhutaan hyvin paljon tästä länsirannan haltuunotosta, konkreettisesta haltuunotosta täysin. Eli tavallaan siellä ei ole mitään pysyvää tilannetta, jota voisi suojella, vaan, vaan tavallaan siellä on jatkuvasti huononneva tilanne ja se, että edes symbolisella tasolla tavallaan ei pyritä estämään sen tilanteen huonontemista, niin tietenkin on, tarkoittaa sitä, että ei ainakaan olla diplomaattisessa eturintamassa.
Israel puskee koko ajan sitä tilannetta palestiinalaisten elintilaa kapeammaksi ja kapeammaksi. Koskeniemi sanoi, että tämä tunnustaminen on kansainväliseltä yhteisöltä tai tunnustaneelta mailta pieni tuuppaus toiseen suuntaan. Minkälaista painetta se tuuppaus aiheuttaa? Missä se tuntuu, Koskeniemi?
No, se tuntuu kansainvälisissä järjestöissä ja YK:ssa ennen kaikkea. Israelin on tietysti tavattoman vaikeaa vaikuttaa. Kuitenkin on niin, että Israelilla on tämän kriisin ratkaisun avaimet käsissään. Se ainoa vaikuttamistie, joka tällä hetkellä on olemassa, on Israelin painostaminen pakotteiden avulla. Ne pakotteet voivat olla poliittisia, ne voivat olla taloudellisia. Niistä voidaan sopia määräaikaisesti tai pidemmällä ajalla. Tämän tyyppinen neuvottelu on ainoa tie, joka kansainvälisellä yhteisöllä on edessään. Tätä tietysti vaikeuttaa tavattomasti se, että Yhdysvallat vastustaa kaikenlaisia pakotteita ja tukee pitkälle Israelia. Yhdysvallat on valmis muuttamaan tätä kansainvälistä järjestystä sillä tavalla, kun sen muuttaisi se, että me hyväksyisimme, että Israel ottaa haltuunsa koko palestiinalaisyhteisön.
Näetkö, että niin tapahtuu?
Jos niin tapahtuu, niin se on minun elinaikanani suurin kansainvälispoliittinen muutos. Se ei tietenkään jää vain siihen. Silloin me hyväksymme sen, että vahva sotilaallinen valtio voi anektoida vieressä olevia pienempiä maita. Tällaisia kriisiä on olemassa Euroopan lähialueilla, Keski-Aasiassa ja niin poispäin. Abhaasia, Etelä-Ossaat ja Ukraina, Georgia ja niin poispäin. Kyllä tässä on toisenlaiset pelisäännöt silloin kyseessä, mutta en mä haluaisi olla tässä liian alarmistinen, että tilanne on vielä avoin. Kansainvälinen yhteisö, jos nyt lasketaan Yhdysvaltain ja virallinen ulkopolitiikka sivuun, on kutakoinkin yksimielinen siitä, että Israelin toiminta Gaasassa on ollut järkyttävää ja että siitä on tulossa seuraavalle sukupolvelle eräänlainen sukupolvikokemus samalla tavalla ehkä kuin Vietnam tai sitten Jugoslavian kriisit. Eli seuraava sukupolvi muistaa tämän, minun lapseni muistavat tämän ja että en usko, että tämä sillä tavalla tulee tehdyksi tämä palestinaisalueiden annektoiminen, siis liittäminen Israeliin ja sitten jatketaan ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaan kyllä tässä tulee olemaan voimakasta vastustusta kansalaispiireiltä.
Presidentti Alexander Stubb ilmoitti heinäkuun lopussa, että hän on valmis hyväksymään esityksen Palestiinan tunnustamisesta, jos hallitus sellaisen tekee. Ja Stubb ilmaisi myös sen, että Suomen olisi hyvä olla historian oikealla puolella. Tässä tullaan nyt siihen politiikkaan, diplomatiaan, etiikkaan ja moraaliin. Mitä teidän mielestänne, molemmat saatte vastata, mitä teidän mielestänne historian oikealla puolella oleminen tarkoittaa? Saana Keskitalo.
Joo, tavallaan niin kuin rauhanvälitysjärjestönä mehän ei suoranaisesti oteta mitenkään kantaa siihen, että mikä esimerkiksi Suomen poliittisen johdon kanta pitäisi olla, mutta toki se vaikuttaa siihen meidän analyysiin, että mitä pystytään tekemään. Että rauhanneuvottelut aina ottavat sen tilansa siinä poliittisessa, geopoliittisessa ympäristössä ja siinä kansainvälisessä laillisessa ympäristössä myös. Eli tavallaan se on vain yksi osa sitä kokonaisuutta. Eli rauhanneuvottelut, siihen tarvitaan ensinnäkin osapuolten suostumus siihen, että rauhanneuvotteluja käydään, jonkinlainen yhteinen päämäärä, vaikka se ei olisikaan heti selvä sen parametrit täysin, mutta tavallaan se, että kansainvälinen yhteisö tässä tilanteessa, koska on hyvin asymmetrinen, epäsymmetrinen konflikti ollut aina kyseessä, niin on nyt hyvin tärkeä ratkaisun äärellä siinä, että aikovatko he toimia sen eteen, että on vielä mahdollista saada tämä kahden valtion ratkaisu. Ja se on se päätös, jonka edessä myös varmasti niin kuin Suomen poliittinen johto on, koska tavallaan siellä tilanne ei tule pysymään. Tänä minä se on, se huononee jatkuvasti niin kuin mainittu. Ja sitten meillä on erilainen todellisuus. Sitten on yhden valtion malli, jos ei kahden valtion malliin edes pyritä. Ja siinä ovat sitten kansalaiset tai tavallaan miehitettyjen alueiden asukkaat täysin erilaisessa asemassa. Että se on sitten todellisuus, joka täytyy kohdata ja se nimenomaan vaikuttaa siihen meidän laajempaan normatiiviseen yhteisöön ja siihen, että kuinka sodankäyntiä, minkälaista sodankäyntiä hyväksytään, minkälaista sodankäyntiä tuetaan.
Mm. Tässä ollaan aika niin kuin akateemisella tasolla, kun näin puhutaan, mutta Koskeniemen vastaus tähän, että mitä tarkoittaa olla historian oikealla puolella?
No, tämä retoriikka olla historian oikealla puolella korostaa tähän Palestiinan konfliktiin, tähän vanhaan konfliktiin liittyviä aatteellisia ja periaatteellisia kysymyksiä. Nythän on niin, että vuodesta 1948 lähtien konflikti on ollut ratkaisematta ennen kaikkea sen vuoksi, että kummallakin puolella on niin tärkeitä periaatteellisia kysymyksiä. Palestiinan itsenäistyminen edustaa semmoista kansainvälisen yhteisön pitkäaikaista projektia, joka nyt sitten viime aikoina on muodostunut ehkä tämmöiseksi vasemmistolaiseksi globaalia etelää tukevan projektin osaksi. Ja siihen liittoutuminen, se Palestiinan tukeminen mielletään hyvin selvästi semmoiseksi vähän niin kuin radikaalin sorttiseksi, ehkä vasemmistolaiseksi projektiksi. Samaan aikaan, kun Israelin tukemiseen liittyy nämä kristilliseen maailmankuvaan liittyvät kysymykset ja sitten tietysti holokaustin muisto. Hmm. Jollakin tavalla tämä holokaustin muisto on juuri hyvin lähellä sitä puhetta historian oikealla puolella olemisesta. Me olemme oppineet toisen maailmansodan jälkeen, että oli hyvin selkeä mustan ja valkoisen välinen ero siinä sodassa itsessään ja juutalaisen, Euroopan juutalaisten tuhoaminen oli se kaikkein vankin historian väärällä puolella olemisen muoto. Ja me olemme sitten ikään kuin ritualistisesti vuosikymmenten aikana todenneet, että se oli tavattoman väärin. Se oli yksi historian suurimpia hirmutekoja. Ja nyt sitten tämä holokaustin muisto on siellä niin voimakkaasti esillä siellä Israelin puolella tukemassa Israelia. Ja nyt sitten tässä on niin kuin eurooppalaisille ja Israelin ulkopuolisille juutalaisille semmoinen tragedia menossa, että tavallaan nämä Netanyahun toimet siellä Gaasassa muistuttavat sitä holokaustia. Puhe kansanmurhasta vie ajatukset välittömästi siihen kansanmurhan ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen, joka aikanaan tehtiin juuri holokaustin tapaisten tapahtumien ehkäisemiseksi. Tämä tunteiden ja muistamisen ja historian kokonaisuus, niin se myllertää siinä maailmassa, joka tekee tavattoman vaikeaksi analyyttisesti ja poliittisen strategian mukaisesti tämän ongelman tarkastelemista ja pyrkimystä niin kuin konkreettisiin ja pragmaattisiin käytännöllisiin toimin sen ratkaisemiseen. Minusta siis Suomen olisi pitänyt ja tulisi edelleenkin aivan näistä käytännöllisistä syistä tämän kahden valtion ratkaisun edistämiseksi tunnustaa välittömästi, muistaen kuitenkin, että siellä taustalla ovat nämä tärkeät aatteelliset ja historialliset näkökohdat ja keskustella niistä sitten aikanaan, mutta tällä hetkellä tämän ratkaisun vyöryttäminen tai sallia Israelille tämän ratkaisun vyöryttäminen sillä tavalla, kuin Israel tahtoo, olisi historian väärällä puolella olemista samalla tavalla kuin holokaustin unohtaminen tai tukeminen olisi ollut aikanaan.
Holokaustikysymys tuli ehkä nyt tässä käsiteltyä, mutta sitten niitä muita asioita, joista on vaikea puhua tämän konfliktin yhteydessä. No on poliittisia ja uskonnollisia syitä. Saana Keskitalo, sinulle poliittinen asia. Jotkut katsovat toisaalle tästä kansanmurhaa muistuttavasta, käytetään nyt tätä termiä tässä Israelin toiminnasta siksi, että Yhdysvallat on Israelin vahvin tukija ja moni maa haluaa olla Trumpin ja hänen hallintonsa hyvissä kirjoissa. Millainen tekijä tämä on konfliktin jatkumisen kannalta?
Se on varmaan tällä hetkellä suhteellisen vahvakin tekijä, varsinkin tässä niin kuin tavallaan kollektiivisessa länsimaisessa yhteisössä. Eli tavallaan täällä ollaan sellaisten realiteettien äärellä, että tuntuu, että semmoinen hyvin akuutti itsesuojeluvaisto, joka liittyy vaan siihen hyvin läheisimpään naapurustoon ja tietenkin niin kuin etenkin Ukrainan sotaan ja tavallaan siihen kokonaisuuteen, mikä liittyy Euroopan ja Suomen puolustukseen ja sitten muualla maailmassa eritasoisesti tavallaan tämä USA-hallinnon mielistely ja tavallaan siihen mukautuminen, niin on mun mielestä vaikuttavia tekijöitä, koska on huomattavaa epävarmuutta, huomattavaa tavallaan jatkuvaa muutosta ja tavallaan myös muutosta kohti niin kuin semmoista moninapaisempaa maailmaa, mutta toisaalta hyvin aktiivinen ja hyvin erilainen USA:n ulkopolitiikka. Ja tässä tavallaan sitten taustalla on kuitenkin se, että YK:n komissio on juuri hiljattain lausunut, että tässä on kansanmurhasta. Eli tavallaan siitä pitäisi pystyä puhumaan ihan sellaisena, kun se nyt on todettu YK:n toimesta, eli tavallaan ymmärtää myös, miltä sitten käännetään se katse pois. Ja tavallaan se, että pitäisikö tunnustaa Palestiina on yksi kysymys. Ja sitten osittain siitä jossain määrin irrallinen kysymys on se, että mitä tehdään sen eteen, että Gaasan sota saadaan loppumaan. Koska tässä on ehdottomasti ollut jo 2 vuoden ajan tarve, akuutti tarve tulitauolle ja neuvotteluille, jotka tavallaan johtavat sitten Gaasassa elämän edellytysten palauttamiseen sille ihmisväestölle, gaasalaisille, jotka siellä asuvat. Eli tavallaan tässä on tämä Palestiinan tunnustaminen ei tule ratkaisemaan Gaasan sotaa millään tavalla. Et se tarvii sitten aivan erilaiset työkalut ja sillä tulee olemaan hyvin kauaskantoiset seuraukset alueellisesti, mutta myös globaalisti, jos tämä tavallaan katseiden poiskääntäminen jatkuu.
No kun katseet on nyt käännetty ainakin osittain pois, kaikki tietävät mitä tapahtuu ja jotkut katsovat pois myös uskonnollisista syistä. Martti Koskenemi, millainen rooli uskonnolla on konfliktissa?
Aivan keskeinen rooli varmasti. Uskonto toisaalta kyllä sekoittuu tähän kulttuurisodan muihin osiin, mutta varsinkin ehkä siellä kristillisen poliittisen, siis kristillisdemokratian näkökulmasta ja meidän kristittyjen poliitikkojen näkökulmasta tämä uskonnollinen näkökulma keskeinen. Tietysti siinä on sitten muslimit toisella puolella ja islaminuskoisten kannalta myöskin tämä ratkaisu on helpommin perusteltavissa, siis Palestiinan tukeminen, kun on siellä islamin puolella. Tietysti tärkeää olisi poliittisesti saada se pois näistä uskonnollisista näkökohdista. Se voi olla hyvin vaikeaa ja varsinkin kun tällä hetkellä tässä kulttuurisodan ilmapiirissä nämä tämmöiset aatteellis-uskonnolliset näkökohdat tulevat jatkuvasti esiin. Niin kuin sanoin tuossa, niin se, että ne ovat siellä niin pinnalla, tekee vaikeammaksi tämän asian käsittelemisen rationaalisesti. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö niitä voitaisiin käsitellä ja minusta tämä siirtyminen tähän oikeudelliseen retoriikkaan, puhuminen tunnustamisesta ja ihmisoikeusloukkauksista ja sotarikoksista tarjoaa semmoisen pienen mahdollisuuden tulla sieltä uskonnollisista poteroista ja puhua semmoisella kielellä, joka on yhteisesti ymmärrettävää.
Mutta se tuntuu kovin vaikealta, kun ajattelee, että kansainvälinen yhteisö tai miljoonat kahvipöytäkeskustelut eri puolilla maailmaa ovat aivan solmussa tämän kysymyksen edessä. Ja nyt tässä on nyt 3 tällaista niin kuin hyvin vaikeasti ohitettavaa tai niistä niin kuin eteenpäin, poispäin kohti ratkaisua niin kuin menevää juonnetta, niin vaikea löytää uskonnolliset syyt. Sitten nämä omat poliittiset edut, esimerkiksi tämä juuri, että pitää olla Yhdysvaltojen kanssa hyvissä kirjoissa ja sitten tämä holokaustimuisto, niin mitä nämä syyt, jotka on ilmeisiä ja oikeita tosia, kertoo meille niin kuin ihmisistä ympäri maailmaa, jotka kaikki niin kuin suunnilleen mykistyvät tämän kysymyksen edessä. Se on hirvittävän turhauttava.
No meidän on vaikea löytää sellaista solidaarisuutta, joka ulottuisi meidän lähipiirimme ulkopuolelle ja tietysti myöskin määrittämme sen, mikä on se lähipiiri eri tavoin. Mutta semmoinen ajatus, semmoinen universalistinen ajatus ehkä länsimaiseen rationalismiin, mutta myöskin joihinkin uskontoihin liittyvä ajatus, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Se on helppo sanoa ja 90-luvun ihmisoikeusretoriikkaan se kuului. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, mutta siitä tietysti seuraa myöskin se, että meidän tulisi käsitellä heitä samanarvoisina. Mutta jos me otamme tämän väitteen tosissamme, että todellakin ajattelemme, että ihmiset on samanarvoisia, niin meille tulee yhä vaikeammaksi hyväksyä semmoisia meidän jokapäiväiseen elävämme kuuluvia asioita, jotka me kuitenkin hyväksymme. Maailma on tavattoman epäoikeudenmukainen ja epätasa-arvoinen. Me täällä elämme, niin kuin globaalissa pohjoisessa yleensä, elämme pitkälle sellaisella tavalla, joka se, meidän elinolomme mahdollistaa se, että köyhyys jatkuu siellä, että kurjuus on tuotettua sinne etelään. Se ei ole sattumalta syntynyt ja meidän tulisi ajatella, että etelän kansat, palestiinalaiset, Etelä-Sudanissa pakolaisina toimivat miljoonat ihmiset, ne ovat samanlaisia kuin meidän naapurimme ja suhtautua heihin samanlaisilla. Mutta silloin tämä vaatimus, joka meihin kaikkiin yksilöinä kohdistuisi, tulisi niin valtavan suureksi, että useimmat meistä murskautuisivat sen vaatimuksen alle. Sen takia me teemme näitä tavallaan itsellemme perustelemattomissa olevia rajauksia, että me nyt olemme suomalaisia tai että me olemme helsinkiläisiä ja me nyt olemme näitä luterilaisia täältä pohjoisesta ja niin poispäin. Tämmöisiä, jotka rationaalisesti ja sen maailmankuvan pohjalta, joka me olemme muuten hyväksyneet, ei ole lainkaan perusteltavissa. Se on tavattoman vaikea liberaaliin maailmaan sisältyvä sisäinen ristiriita, jota meidän nyt ehkä joudumme katsomaan juuri tässä, kun me annamme tapahtua niiden asioiden Palestiinassa ja Etelä-Sudanissa, jotka ovat kuitenkin loppujen lopuksi meidän ratkaistavissamme.
Sanna Keskitalo CMI:stä kriisien ratkaisua etsimässä. Mistä voisi löytyä liennytystä? Edes vähän.
Tavallaan varmaan tässä nyt avainkysymys on se, että se Gazan sota pitää saada loppumaan. Ja siellähän on ollut tulitaukoneuvotteluja nyt tässä tavallaan koko tämän sodan ajan meneillään ja siinä on ollut Katar ja Egypti ja USA etenkin avainasemassa ja muita valtioita myös tukemassa ja sitten Israel ja Hamas epäsuorasti siinä neuvottelukumppaneina ja useita tulitaukoluonnostelmia on ollut. Useat niistä ovat olleet Israelin tavallaan alun perin hyväksymiä ja sitten tavallaan ne on jossain vaiheessa kuitenkin torpattu usein Israelin toimesta. Eli nyt tavallaan, koska Israelin toiminta on nyt laajentunut myös Gazan ulkopuolelle, tietenkin me tiedetään, mitä on tapahtunut Libanonissa, Syyriassa, myös Jemen, Huutien mukanaolon myötä on sitten mukana tässä konfliktissa. Mutta tässä on tavallaan semmoinen riski, että koska niitä minkäänlaisia rajoja sille sodan käynnille ei nyt ole asetettu, etenkin USA:n vahvan liittolaisuuden myötä, niin tavallaan ei ole mitään painetta löytää tälle Gazan tilanteelle loppua, vaan sitä pystytään viemään aivan äärimmäisyyksiin asti ja mahdollisesti myös sitten jatkuvampaan miehitystilaan ja mahdollisesti jopa niin kuin sitten uusien siirtokuntien luomiseen jossain vaiheessa, ellei sitten tämä Trumpin Gaza Riviera-suunnitelma ole todella sitten se tavoite, niin tavallaan tässä ei ole mitään pidäkkeitä ja ne pidäkkeet tulevat kansainväliseltä yhteisöltä. USA:n lisäksi tässä on paljon muita toimijoita, eli se ihan riippuu siitä, että miten vahvoja toimia otetaan käyttöön.
Kiitoksia keskustelusta kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskeniemi sekä vanhempi projektipäällikkö Saana Keskitalo rauhanjärjestö CMI:stä.
Kiitos.
Monta vuotta aivan juuri kohta alkavaksi ennustettu talouskasvu ei vain lähde käyntiin. Samat mustat joutsenet, pandemiat ja sodat vaikuttavat kaikkiin Euroopan maihin, mutta Suomen kasvu jää muista jälkeen. Eilen talousennustettaan rukkasi alaspäin valtiovarainministeriö ja tästä ennusteesta ja taloustilanteesta keskustelemme muutama minuutin kuluttua. Sitä ennen asiaa ilmavoimien eilen alkaneesta laajasta sotaharjoituksesta. Protect Defense 25 on syksyn suurin lentotoimintaharjoitus Suomessa. Ilmavoimien harjoitus alkoi eilen ja siihen osallistuu yhteensä 50 lentokonetta ja noin 1200 sotilasta. Harjoitus voi näkyä ja kuulua melkein koko Suomen alueella, mitä Suomi harjoittelee, harjoituksen johtaja eversti Vesa Mäntylä.
Eilen alkaneessa harjoituksessa keskeinen teema on operoida hajautetusta ryhmityksestä ja on otettu käyttöön päätukikohtien lisäksi Vaasan tukikohta, Kokkola-Kruunupyyn tukikohta, Oulun tukikohta ja Ruotsista tukikohta Kallaksista. Ja harjoittelemme ison konemäärän ilmaoperaatioita ja ilmapuolustusta.
Tässä on mukana 50 sotilaskonetta, niin minkälaiset lentokoneet tähän harjoitukseen osallistuvat?
Pääosa koneista on suomalaisia Hornetteja ja sen lisäksi meillä on mukana harjoituksessa kansainvälisiä kumppaneita Ruotsista ja Tanskasta. Ja Ruotsista on noin 10 JAS Gripen hävittäjää ja sitten Herkules-kuljetuskone ja Tanskasta myös Herkules-kuljetuskone.
No, lennot suuntautuvat Keski- ja Pohjois-Suomen sekä Perämerelle. Miten tämä harjoitus näkyy ja kuuluu näillä alueilla?
No, lentokenttien läheisyydessä varmasti melua on normaalia enemmän ja varsinkin näillä lentoasemilla, mitkä normaalisti ei ole meidän hävittäjäoperoinnissa käytössä, eli nämä siviililentoasemat Vaasa, Kokkola, Oulu. Ja, siellä varmasti meteliä on enemmän kuin tavallisesti ja sit toisaalta käytössä on myös harjoituksen aikana silppua ja soihtua ja soihtut varsinkin niin saattavat näkyä tämmöisinä epätavallisina valoilmiöinä, eli jos sellaisia näkyy, niin erittäin todennäköisesti on kyse meidän lentotoiminnasta.
Kerrotko vähän tarkemmin, miten nämä siis syntyvät?
No, soihdut on omasuojalaitteita ja niitä käytetään siis hämäämään vastustajan infrapunaohjuksia ja ohjaaja päättää, kun tämmöinen uhka ilmenee, niin laukaista soihdun ja se soihtu palaa muutaman sekunnin ja sen tarkoitus on tosiaan sitten niin kuin estää sen infrapunaohjuksen osuminen omaan lentokoneeseen.
No, tässä harjoituksessa on mukana myös kansainvälisiä liittolaisia. Minkä maiden kanssa ilmavoimat tekee yhteistyötä tässä harjoituksessa ja millaista se on?
Meillä on tänä vuonna ollut toinenkin suuri harjoitus. Tuossa kesäkuussa oli Atlantic Trident-harjoitus, jossa meidän keskeiset kumppanit oli Ranska, Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Ja tässä harjoituksessa meillä on tosiaan mukana Ruotsi ja Tanska. Ja selvästi tässä on niin kuin tämmöinen liikkumisen harjoittelu tuon logistiikan osalta, kun on kuljetuskoneita mukana, mutta sitten myös Gripenit luonnollisena osana mukana, jotta voimme vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja sitä kautta Suomen puolustamista yhdessä pohjoismaiden kesken.
Viime aikoina monia talousennusteita on korjattu alaspäin ja valtiovarainministeriön eilen julkistama talousennuste tuleville vuosille ei ennakoi nopeaa käännettä parempaan. Yksi syy talouden hitaalle toipumiselle on pysähtynyt kuluttajakysyntä. Tervetuloa ja hyvää huomenta osastopäällikkö Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä ja vieraileva tutkija Vesa Vihriälä Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Huomenta.
Eilen tosiaan julkistettiin valtiovarainministeriön ennuste lähivuosille. Sen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1%, ensi vuonna 1,4% ja vuonna 2027 kasvua olisi ennusten mukaan 1,7%. No, nämä luvut ovat aika lailla samat kuin kesäkuun ennusteessa, mutta ensi vuoden ennustetta VM kuitenkin alensi 0,1%. Mikko Spolander, millainen Suomen talouden tila tällä hetkellä on, kun tämmöistä vauhtia mennään nyt alaspäin?
Mennään sentään ylöspäin.
No, mutta 0,1% vähemmän kuin piti.
Kyllä. Joo, siis talouden tilannekuvahan on se, että me ollaan ikään kuin, voisiko sanoa, toipumisen kynnyksellä. Me nousemme taantumasta kituliaasti. Merkkejä paremmasta on, mutta myös samaan aikaan merkkejä siitä, että kasvu ei ole vielä käynnistynyt. Ja ensi vuonna päädyttäisiin sitten sinne 1,5% suuntaan. No, se syy, minkä takia me sitten alensimme kasvuennustetta, niin yksi keskeinen on se, että me näemme tällä hetkellä, että tullipolitiikasta tulevat epäsuotuisat vaikutukset talouteen siirtyvät vähän niin kuin tältä vuodelta osittain ensi vuodelle. Keväällä monet olivat sitä mieltä, että tullien nostaminen tulee nopeasti hyydyttämään kansainvälistä taloutta, Suomen vientimarkkinoita ja sitä kautta myöskin vaikutus Suomeen tulisi läpi talouteen aika nopeasti. Mutta nyt me ollaan oikeasti vähän niin kuin yllätytty positiivisesti siitä, että ei se maailmantalouden kasvu nyt sitten loppujen lopuksi olekaan hyytynyt tämän vuoden aikana. USA:n talous kasvaa, Euroopan talous elpyy ja senpä takia niin me ollaan sitä mieltä, että osa tästä epäsuotuisesta vaikutuksesta, joka kieltämättä tulee siis siitä, että tullithan ovat tällä hetkellä kuitenkin niin korkealla tasolla, että ne väistämättä hidastavat maailmantalouden kasvua. Mutta tämä efekti tulee ensi vuonna. Se on se ehkä nyt, jos yhden yksittäisen nostan esiin. Toki ennuste on kokonaisuus, jossa siis käymme läpi kaiken sen käytettävissä olevan informaation, mikä meillä noin kuukausi sitten oli. Tämähän on kuitenkin tehty jo elokuun lopulla tämä meidän kasvuennusteen. Hmm.
No tässä talouspuheessa, jota talouskeskusteluissa, joita käydään, niin huomiota kiinnittää itselläni se, että on tällaista positiivista virettä, että kyllä se kasvu sieltä, se on jo pitkään ollut siinä ihan nurkan takana ja ei se vaan sieltä lähde. Ja toisaalta sitten tällainen kriisipuhe, joka tietenkin koskee erityisesti julkista taloutta. No nyt useat pankit ja ennustelaitokset ovat alentaneet kasvuennusteitaan tälle ja ensi vuodelle varmaan niistä syistä, jotka Spolander tuossa toi esiin. Mutta Vesa Vihriälä, tämä nykyinen taloustilanne, kriisiä on ja toisaalta positiivista näkymää. Mihin tätä voisi verrata Suomen historian talouskriiseistä? Voin nyt valita mieleisen ja verrata sitten siihen vaikka.
No ehkä ensimmäinen asia on, että todeta, mihin sitä ei voi verrata. Tätä ei voi verrata 90-luvun lamaa, jolloin meillä oli työttömyys melkein 20% ja BKT supistui 10% parissa vuodessa. Sitä tämä ei ole, eikä tämä ole myöskään 2009-2010 tilanne, jolloin myöskin menetimme BKT:ta yli 8% yhden vuoden aikana ja jolloin työllisyys supistui yhtäkkiä, siis hyvin nopeasti kuitenkin 100 000:lla. Työllisyyskehitys on ollut hidasta nyt viime aikoina ja tämä ihan parin vuoden kehitys on mun nähdäkseni kyllä ennen kaikkea suhdannekehitystä meillä. Meillä on iskenyt tavallaan suhdanneongelma, jolloin kotimaisia peruja, mutta jolloin myös kansainvälisesti peruja. Venäjän hyökkäys vaikutti meille vielä vähän enemmän kuin esimerkiksi naapuri Ruotsiin, joka kävi aivan olemattomasti Venäjän kanssa kauppaa. Olen samaa mieltä Mikon kanssa siitä, että talous näyttäisi olevan nyt suhdanneluonteisesti jollakin tavalla toivomassa, toki hitaasti, mutta kuitenkin, ja sitä tukee nyt hieman se hieman rauhoittunut kansainvälinen tilanne, jos verrataan viime kevääseen, jolloin tämä tullikeskustelu oli akuuteinti, jolloin me Yhdysvaltain osakekurssit ja sen mukana osakekurssit maailmalla reagoi hyvin vahvasti, nehän ovat nyt palautuneet ja on syntynyt käsitys, että tämänkin tullipolitiikan kanssa voidaan jotenkin elää. Ja sitten toisaalta me tiedetään, että Euroopassa on menossa useassa maassa, meidän kannalta tärkeässä maassa, ennen kaikkea Saksassa, finanssipoliittinen vahva elvytys, joka liittyy investointien tukemiseen, infrastruktuurirakentamiseen, asevarusteluun. Ja kun Suomi on maa, joka tuottaa investointihyödykkeitä, niin oletettavasti me pääsemme hyötymään tästä. Ja mä uskon, että se on jonkin verran näkynyt jo tilauskirjoissa. Ennen kuin mä ajattelen, että on uskottavaa, että kyllä me tästä suhdannetaantumasta hiljakseen toivon. Mutta se isompi kysymys on sitten tietysti, että mitä tulee tapahtumaan vähän pidemmän aikavälin kasvulle, joka on laahannut jo 15 vuotta tai vähän enemmänkin. Ja siinä on sekä työvoiman tarjontaan liittyviä kysymyksiä että sitten tuottavuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja sen kuvan kääntäminen on paljon hankalampaa, vaikka siltäkin osin on yhtä ja toista yritetty tehdä.
No kumpaan suuntaan oma mielesi kallistuu, enemmän huolen vai toiveen kannalle?
No tällä ihan lyhyellä aikavälillä mä ajattelen niin, että kyllä me tulemme tästä tulemaan ulos tästä suhdannetaantumasta niin kuin tulleet aikaisemminkin. Se isompi kysymys on, että pystymmekö me pysyvästi nostamaan meidän talouden kasvuvauhtia, jolloin silloin pitäisi tätä työvoiman tarjontaa pystyä saamaan vähän parempaa vauhtiin pidemmän päälle. Ja sitten toisaalta ei sanoisin, että ennen kaikkea tuottavuuden kasvua nopeuttamaan. Mm. Ja jollakin tavalla siinä vielä ratkaisu on epäselvä. Me emme tiedä, mitä siinä on tapahtumassa. Vaikka joitakin positiivisia merkkejä on, niin sitten on myöskin aika paljon inertiaa.
Ihan ei tiedetä. Mikko Spolander, mitä sanot tähän?
Musta Vesa tuossa nosti esiin ne keskeiset kysymykset, jotka niin kuin taloudessa ja talouspolitiikassa tällä hetkellä vaatii ratkaisua. Mäkin olen samaa mieltä, että niin kuin meidän ennusteenkin mukaan suhdannekuopasta noustaan. Positiivisia merkkejä on. Ja tämä käännekohtahan on aina sellainen, että silloin kertyy pikkuhiljaa tietoja siitä, että niin kuin nytkin on kertynyt, että yritysten tilauskannat alkaa kasvaa ja yritysten investoinnit ovat kasvaneet jo viime vuoden lopulta saakka. Ja sitten samaan aikaan on epäsuotuisia merkkejä kotimaisesta kulutuksesta, yksityisestä kulutuksesta, työmarkkinoilta. Että kyllä tämä suhdannekäänne tässä on käsillä ja tyypillisestihän me ennustajat vähän niin kuin emme huomaa suhdannekäännettä ja sitten kun se on tapahtunut, niin me aliarvioimme sen suhdanteen voimakkuutta. Tällaisessa käänteessä nousuun niin voisi ajatella, että näihin kaikkiin ennusteisiin on se sitten meidän valtiovarainministeriön tai muiden ennusteiden, jotka käytännössä ennustavat tuleville vuosille noin 1,5% kasvuun, niin siinä on tämmöinen positiivisen riskin mahdollisuus siinä, että kun kotitalouksien kulutus alkaa elpyä, niin se elpyykin sitten nopeammin. Mutta kyllä tämä pitkän aikavälin rakenneongelma on keskeinen. Mistä syntyy kasvua Suomeen? Meiltä aika usein kysytään, että entä jos talouden kasvu olisi prosenttiyksikön nopeampaa tai kuinka paljon nopeampaa talouden kasvun pitäisi olla, että julkisen talouden velkaantuminen saataisiin hallintaan. No on hirveän helppo laskea, että no prosenttiyksikkö parempaa, nopeampaa kasvua muuttaisi kuvan paljon suotuisammaksi, mutta tämähän on vähän niin kuin naivi kysymys kokonaisuudessaan, että jos kysyt, että jos maailma olisi parempi, niin näyttääkö se silloin paremmalta? No totta kai se näyttää paremmalta. Se oleellinen kysymys on just tuo, minkä Vesa nosti esiin, että mistä se kasvu sitten saadaan aikaan? Mistä syntyy työvoiman tarjontaa? Mistä tulee ne osaajat, joita yritykset tarvii, jotta ne saa kasvatettua tuotantoa? Mistä tulee ne investoinnit, jotka tarvitaan, jotta tuottavuuden kasvu nopeutuisi, kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa? Minkälainen investointiympäristö meillä pitää olla, jotta me pystytään houkuttelemaan investointeja? Ja tämä on se niin kuin oleellinen kysymys siinä pidemmän aikavälin kasvunäkymässä. Siinä silloin keskustellaan meidän talouden käytössä olevista kokonaisista voimavaroista ja miten ne kohdentuu.
Mm. No Suomen työttömyysluvut, jos nyt näistä merkeistä sitten vähän puhutaan, niin ne on nyt Euroopan toisiksi heikoimmat ja kasvu oli heikointa vielä puoli vuotta sitten, siis koko porukasta Suomen talous kasvoi hitaammin, vaikka ekonomistit muuta olettivat. Ja nämä samat ikävät tekijät, sota ja Trumpin talouspolitiikka, ne vaikuttavat kaikkialla Euroopassa. Miksi Suomi jää jälkeen muista?
No, on tässä yksi asia, joka on vaikuttanut meille enemmän, että vaikka me emme käyneet enää Venäjän kanssa kauppaa samalla tavalla kuin 90-luvun alusta ja 80-luvun lopulla, niin kuitenkin meidän Venäjän viennin merkitys oli taloudelle paljon suurempi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Euroopassa keskimäärin. Tämä oli yksi tekijä. Ja sitten kyllä meillä on ollut tämä demografia on painanut meitä pitkään ja eikä se vaikutus ole minnekään muuttunut. Tämä on sellainen pysyväisluonteinen tekijä. Kolmas seikka on vaikeammin ehkä ymmärrettävissä ja mä luulen, että sitä täydellistä käsitystä ei ole kenelläkään ja se liittyy tähän, että miksi meidän tuottavuuskehitys on ollut niinkin heikkoa, kun se on ollut. On ymmärrettävä, että meillä oli 2009, 10, 11 ja aina 14 saakka tämä Nokia-shokki, joka heikensi, talouskasvu heikensi ennen kaikkea tuottavuutta. Meiltä katosi korkean tuottavuuden työpaikkoja. Samoin paperiteollisuuden heikkeneminen oli samansuuntainen ilmiö ja vähän pidempiaikaisempi. Mutta tästä on kuitenkin nyt jo toistakymmentä vuotta, 15 vuotta.
Ei se enää kelpaa selitys.
Ei se kelpaa, se ei ole enää hyvä selitys, että tavallaan dynaaminen talous, joka pystyy kohdentamaan nämä voimavarat työvoiman ja päävoiman uudelleen, olisi pitänyt tässä ajassa pystyä parempaan kuin me pystyimme. Meillä oli alkuvaiheessa myöskin kustannuskilpailukykyongelma, mutta se korjaantui jo tuolla 2016-2017 siinä
Sipilän hallituksen
pahamaineisen kilpailukykysopimuksen ansiosta pitkälti, ei yksin sen takia, mutta sen edesauttamana. Mutta tämä tuottavuuskysymys on hankalampi ja siihen ei ole mitään kauhean hyvää vastausta. Jos me ajattelemme esimerkiksi tutkimuskehityspanostuksia, niin julkiset panostukset ovat olleet melkein samaa suuruusluokkaa kuin Ruotsissa tai Tanskassa. Ei siinä ole isoa eroa. Yksityisen sektorin panostukset ovat heikentyneet nimenomaan, koska Nokia-klusterin T&K-panostukset heikkenivät.
Mutta ei sekään enää kelpaa, kun siitäkin on jo niin kauan.
Siitäkin on kauan, mutta se tarkoittaa edelleen, että meillä nyt on ollut kyllä 10 vuoden periodi, jolloin koko talouden panostukset ovat olleet vähäisempiä. Ja siis meillä on ollut osittain tämmöinen niin kuin jälkeenjääneisyys tässä työvoiman rakenteessa sitä kautta, että korkeakoulutettujen osuus nuorissa ikäluokissa on jämähtänyt paikalleen, kun se muissa kehittyneissä maissa on noussut. Et meillä on tämmöisiä tekijöitä, mutta edelleenkin ajattelisin niin, että tässä on vähän selittämättömiä kysymyksiä, jotka riittyy ehkä meidän kykyyn ylipäätään yhteiskunnassa, myöskin yrityselämässä omaksua uutta ja muuttaa toimintatapoja.
No Mikko Spolander, tuottavuus. Mitä sillä tarkoitetaan, miten siihen voi vaikuttaa? Vihreällä piti luennon, nyt osin vuoro.
Tuottavuus tarkoittaa sitä, että kuinka paljon tuloja, tuotantoa saadaan aikaan yhdestä työtunnista. Tuottavuus voi tarkoittaa sitä, että samalla työpanoksella saadaan enemmän tuotantoa tai sama tuotanto saadaan aikaa vähemmällä työpanoksella. Me tietysti haluttaisiin tätä ensimmäksi mainittua, että samalla työpanoksella syntyisi enemmän arvonlisäystä ja tuloja talouteen. Miten siihen voidaan vaikuttaa? Kaikki lähtee siitä, että meillä on tuottavuuden osatekijöinä osaaminen, pääoma, on se sitten fyysistä pääomaa, koneita, laitteita tai sitten henkistä pääomaa, osaamista. Ja sitten mikä näihin kaikkiin vaikuttaa, niin se tulee sitten sen kautta, että miten ihmiset haluaa kouluttautua, miten koulutusta on tarjolla, miten inhimillinen pääoma sitä kautta kasvaa ja kuinka houkutteleva investointikohde Suomi on yrityksille niin, että he tänne rakentavat tuotantolaitoksia, investoivat koneisiin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Puhutaanko silloin luottamuksesta?
Nimenomaan investointien kohdallahan koko ajan puhutaan luottamuksesta. Ja te, mikä tässä nykyisessä tilanteessa on positiivista, mä sanoin eilen tiedotustilaisuudessa, että ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Investoinnit on kasvaneet jo viime vuoden lopusta. Yritykset siis näyttävät luottavan tulevaisuuteen enemmän kuin kotitaloudet. Ja tämähän on positiivinen merkki. Yritykset investoivat tällä hetkellä. Meillä on käynnissä teknologinen murros, meillä on käynnissä ilmastonmuutos. Ja tämä edellyttää, että meidän tuotantorakenne, pääomakanta muuttuu. Se muuttuu investointien kautta ja yritykset nimenomaan ottavat käyttöön nyt uutta teknologiaa, joka sinällään pitäisi tarkoittaa sitä, että tuottavuuden kasvulle on edellytykset nopeutua tulevaisuudessa, koska lähtökohtaisesti kai ajatellaan niin, että uusi käyttöön otettava teknologia on parempaa. Se on energiatehokkaampaa, materiaalitehokkaampaa, jolloin se siitä samasta teknologiasta, samasta ikään kuin panostuksesta saadaan sitten enemmän tuotosta aikaa. Sitä se tuottavuus juuri on. Et mä näen tässä niin kuin sillä lailla hyviä kehityskulkuja, että kun maailma on murroksessa, jossa meillä on valtavan isoja globaaleja ongelmia, jotka huutaa ratkaisuja ja sitten samaan aikaan nimenomaan näitä ratkaisuja luodaan uudella teknologialla. Että tässä on se ikään kuin momentum tällä hetkellä, joka on tietysti kaikkien maailmanmaiden käsissä, mutta meille se nyt luo erityisesti sen jonkunlaisen näkymän. Että kun mä äsken puhuin tuossa, että meidän täytyy miettiä, mistä se kasvu sitten syntyy, niin tämä tarina ainakin synnyttää nyt yhden polun, jonka varrella voi sitten sanoa, että tästä syystä meille investoidaan, tästä syystä tuotanto kasvaa, tästä syystä me tarvitsemme osaajia.
Okei, eli valtiovarainministeriön viesti on se, että investoinnissa näkyy kasvua, mutta eilen tuli Keskuskauppakamarin tekemän kyselyn tulokset. Siellä oli kysytty yrityksiltä, että uskovatko viennyn elpymiseen ja tulos oli, että usko on hiipunut. Tässä on siis ristiriitaa. No kun luottamus oli tässä nyt siitä kysyin, niin ajatellaan Suomea, arktisen alueen jännitteet kasvavat ja idässä on naapuri, joka todellakin kohottaa jännitteitä. Ja sitten meillä on etelässä Itämeri, joka on maailman vaarallisin merialue, niin olen kuullut sanottavan, en ole varma onko. Mutta mitä nämä tämmöiset asiat vaikuttaa luottamukseen? Suomen geopoliittinen asema, jolle emme mitään voi.
No sehän on aivan selvää, että luottamuksen kokonaiskuvassa on se sitten yritysten luottamus tulevaisuuteen tai kotitalouksien luottamus omaan talouteensa ja omiin näkymiinsä, niin kyllähän siinä on monia elementtejä. Me on paljon puhuttu siitä, että työmarkkinatilanne heikentää kotitalouksien näkymiä, mutta kyllähän tämä yleinen maailmantalouden tilanne kaiken kaikkiaan, joka ylläpitää epävarmuutta.
Yleinen tilanne, mutta Suomen asema siinä vihreällä. Me ollaan kuitenkin ihan omituisessa paikassa.
No me olemme vähän kiusallisessa paikassa, siitä ei käy kiistäminen ja se on tavallaan tekijä, joka pitää ottaa sillä tavalla musta huomioon, että sitten muilla tekijöillä pitää pyrkiä kompensoimaan sitä asetelmaa, mikä meillä tässä suhteessa on. Ja yksi sellainen asia, minkä tässä yhteydessä voi mainita ja joka on historiassa musta osoittanut todeksi, on, että isoissa kriiseissä me olemme loppujen lopuksi olleet aika toimintakykyinen yhteiskunta. Ja me esimerkiksi 90-luvun kriisistä me loppujen lopuksi selvisimme. Se oli siihen mennessä OECD-alueen pahin taloudellinen kriisi. Me nousimme siitä kasvuun, joka oli koko OECD-alueen kärkivauhtia seuraavat kymmenkunta vuotta, Euroopan ehdotonta kärkeä, ja loimme tavallaan tilanteen, joka meni ehkä vähän överiksi tämän luottamuksen suhteen. Kuvittelimme, että olemme kaikessa hirveän hyviä ja meidän ei tarvitse varautua hankaluuksiin. Mutta joka tapauksessa esimerkki kertoo siitä, että meillä on ollut toimintakykyä tämmöisissä asioissa. Sitten katsomme sitä, mitä tapahtui 22 keväällä ja turvallisuuspolitiikan suhteen. Suomi muutamassa viikossa muutti vuosikymmenten asetelmaa suhteessa NATO-jäsenyyteen, jota Ruotsissa sitten jouduttiin vähän aikaa pähkäilemään, Suomen vetoapua tarvittiin. Että tavallaan meillä on tietynlaista historiallisesti osoitettua kriisin kestävyyttä, ja mä luulen, että se on tekijä, joka voi olla myönteinen. Sitten meillä on jotakin ihan positiivisia asioita, jotka liittyy esimerkiksi energiajärjestelmään. Se on aika vakaa ja kestävä. Meillä on paljon tilaa tietysti, ja ei voi väheksyä myöskään sitä, että yhteiskunnassa on tällainen perustavaa laatua oleva luottamus kuitenkin kansalaisten välillä myöskin suhteessa viranomaisiin. Ja vaikka poliitikkoa aina haukutaan, niin ei meillä uhata poliitikkoja tappamisella ja muuta tällaista, joka kertoo siitä, että kyllä tässä yhteiskunnassa on vahvuustekijöitä, joiden varaa voi nojata. Mutta aivan totta, kyllä meidän geopoliittinen asema on tietysti hankalampi kuin Ruotsilla esimerkiksi. Ja tämä on yksi seikka, minkä takia esimerkiksi julkisessa taloudessa meillä tarvitaan pelivaraa. Että meillä voi tapahtua iso ikäviä asioita ja silloin on hyvä, että julkinen valta siinä tilanteessa kykenee puskuroimaan asioita, että meillä on varaa velkaantua, jos sitä tarvitaan. Ja nyt se velkaantumisvara on kyllä ikävällä tavalla syöty.
No se on syöty. Tässä on puhuttu nyt yrityksistä ja sitten nyt on todettu eilen ainakin näissä ennusteissa, VM-ennusteissakin muistaakseni oli jotain mainitaan siitä, että kotitaloudet eivät nyt oikein ole luottavaisella mielellä. Mikko Spolander, miten luot uskoa siihen, että kotitaloudet, jotka ovat nyt säästäneet paljon, niin uskaltaisivat antaa panoksensa talouden hyvälle suunnalle?
Meidän tarinassa tämä kehitys kulkee niin, että yritysten investointien ja tuotanto-odotusten kautta syntyy tarve palkata lisää työvoimaa. Ja kun työvoima kasvaa, niin kotitalouksien näkymä tulevaisuudesta selkenee, kun oman työttömyyden pelko hälvenee. Ja tämä on mun mielestä se keskeinen tekijä, joka tulee kääntämään kulutuksen kasvua sitten ensi vuonna. Sinänsä kotitalouksilla on varaa kyllä kuluttaa. Tileillä on ennätysmäärin rahaa.
Mikko Spolander, Vesa Vihriälä, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
No niin, suojatkaa kuulonne. Jari, Late, Tuukka, ootko valmis? Ja sit mennään!
Se on Piisonimafian Kaitsu tässä, terve. Pitäis päästä Punkaharilta Hollywoodiin. Ja kohta siekin näet, että miten sitä matkaa ruvetaan taittamaan, kun Läästäksön rinkinen sarja pyörähtää Ylellä käyntiin. Jos ruppee hirvittää, niin pistä silmät kiinni.
Last Action Rinkinen. TV2 ja Areenassa 24. syyskuuta alkaen.
Tässä oli tämän aamun Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Kiitän meille vaivautuneita haastateltavia seurasta ja vastauksista ja toivotan kaikille oikein hyvää päivänjatkoa.